Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 29. april, vijesti dana. U Berlinu se danas održava samit u Zapadnom Balkanu. Bosnu i Hercegovinu će predstaviti predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi ćemo prihvatiti svaki održivi sporazum između Beograda i Prištine koji neće u bilo kojem smislu imati negativne implikacije niti na Bosnu i Hercegovinu, a niti na region Zapadnog Balkana.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini sve teži. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH organizovao online protest pod nazivom Slobodni za praznike.
Bojim se da i sindikat trgovine i uopšte radnici u trgovini dugo godina su od strane vlasti, od strane poslodavaca, pa početi od strane građana koji su kao kupci naša ciljana grupa bili dosta zanemareni u smislu koji su to njihovi problemi.
Poljoprivrednici iz 7 kantona federacije dali rok s vlastima za isplatu posticaja.
Ako ne odgovori nam u datom roku, mi 10. 6. ne da ćemo protestovati, mi ćemo blokirati cijelu federaciju.
Francuski filozof i pisac Bernard-Henri Lévy za naš program o tome zašto monolog u sudbini Europe piše iz Sarajeva.
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji.
Španski premijer Pedro Sanchez proglasio pobjedu svoje socijalističke radničke partije na parlamentarnim izborima.
Socijalistička partija je osvojila opšte izbore i tako je budućnost pobjedila, a prošlost izgubila.
Najmanje 29 osoba poginulo u klizištima i poplavama koje je izazvala obilna kiša u Indoneziji. Iz Bihanka javio i pojačan promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. U Bosnjanskoj sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, u planinskim te predjelima mogući slab snijeg.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas poslijepodne u Berlinu počinje samit predsjednika država ili vlada zapadnoevropskih zemalja koji organizuju njemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na skup su također pozvani premijeri Hrvatske i Slovenije te zvaničnici Europske komisije. Bosnu i Hercegovinu će predstaviti predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na berlinskom skupu, kako se očekuje, u fokusu će biti unapređenje dijaloga između Beograda i Prištine. Za bosansko-hercegovačke probleme ostaće malo vremena, iako bi se oni mogli naći pod opštom temom stabilnost i razvoj Zapadnog Balkana. Istakao je na međunarodnom aerodromu u Sarajevu pred odlazak u Berlin predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi ćemo prihvatiti svaki održivi sporazum između Beograda i Prištine koji neće u bilo kojem smislu imati negativne implikacije niti na Bosnu i Hercegovinu, a niti na region Zapadnog Balkana.
Zvizdić je također najavio da će na ovom skupu zatražiti poštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i konačnu finalizaciju ugovora o granicama s Hrvatskom i Srbijom.
Moramo poštovati bazno načelo Europske unije o nepovredivosti međunarodno priznatih granica i konačno moramo svi postati svjesni da je sigurnost preduvjet ekonomskog, političkog i društvenog razvoja.
Protestno pismo zbog toga što je u Berlin pozvan predsjedavajući vijeća ministara u tehničkom mandatu, a ne članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, organizatorima skupa je uputio predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik. Njegov stav su podržali i neki najviši zvaničnici Srbije. Zvizdić je Dodikovo pismo komentarisao ovako.
Pismo nije imalo efekta, ono može ostati samo u arhivima protokola Francuske i Njemačke da mogu svojim službenicima pokazivati kako ne treba komunicirati na razini ozbiljnih diplomatskih komunikacija između država.
Njemačka i Francuska su pokretači takozvanog berlinskog procesa koji je počeo 2014. Time je podržano približavanje zapadno-balkanskih zemalja Evropskoj uniji te njihova međusobna saradnja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH organizuje danas podne online protest pod nazivom Slobodni za praznike. Samo u prvi sat vremena 30.000 ljudi potpisuje online peticiju koju će 1. juna sindikat proslijediti vladi Federacije BiH sa zahtjevom da se konačno usvoji zakon o praznicima, čime bi se omogućili trgovcima da i oni imaju pravo na slobodan dan za praznike i nedjeljom, te plaćen prekovremeni rad, informiše Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini 150.000 radnika radi u trgovini. Većina ih radi i vikendom i praznicima. Imaju minimalne plate, a prekovremeni rad im nije plaćen. Poslodavci, naročito u privatnom sektoru, opravdavaju to nepostojanjem zakona o praznicima. Ipak u nekim opštinama ili kantonima, nakon pritiska radnika i javnosti, praksa je promijenjena, navodi Željka Rubinić, regionalna povjerenica sindikata trgovine iz Hercegovine.
Županija Zapadno-Hercegovačka donijela svoj zakon o praznicima gdje je vrlo jasno precizirano koji su blagdani neradni, radno vrijeme nedjeljom i ono što je glavno u svemu tome, vrlo su jasne kaznene odredbe koje idu od 500 do 5000 maraka. Ili općina Čitluk je zabranila rad nedjeljom. I opet, kao i županije Zapadno-Hercegovačkoj, u vrijeme praznika i nedjeljom za nepoštivanje odluke kazne kod njih idu čak do 10.000 maraka. Znači, situacija je takva da se može ako se hoće.
Iako je većina radnika u trgovinama nezadovoljna, poslodavci ne dozvoljavaju sindikalno organizovanje, pa se ne mogu ni sistemski boriti za svoja prava, kaže predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Mersiha Beširović i dodaje da od 150.000 radnika u ovom sektoru ni 10% nije učlanjeno u sindikat. Sindikat trgovine je pokrenuo i platforme na društvenim mrežama putem kojih radnici mogu prijavljivati probleme sa kojima se susreću iako nisu članovi sindikata.
Ja se iskreno nadam prvenstveno da će nas biti jako puno na strani sindikata da bismo uopšte mogli govoriti o nekoj snazi, jer bojim se da i sindikat trgovine i uopšte radnici u trgovini dugo godina su od strane vlasti, od strane poslodavaca, pa ako hoćete od strane građana koji su kao kupci, naša ciljana grupa, bili dosta zanemareni u smislu koji su to njihovi problemi.
Također ukazuju na problem odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine, te pozivaju poslodavce, ali i vlade da se uključe u obezbjeđivanje boljih uslova za radnike, jer uskoro u Bosni i Hercegovini neće biti radne snage u mnogim sektorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U isto vrijeme vlada kantona Sarajevo pozvala je danas poslodavce da, ukoliko ne moraju, ne rade za predstojeće prvomajske praznike. Poslodavcima je poručeno da, ukoliko baš moraju da rade za praznik, da radnike adekvatno i po zakonu isplate. Dragana Erović.
Uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo provodit će pojačane mjere nadzora tokom nadolazećih dana praznika, potvrđeno je iz vlade kantona Sarajevo. Kako je objasnio premijer kantona Edin Fortu, inspektori će se tokom 1. i 2. maja pojačano baviti nadzorom i zaštitom zdravlja, rada, čuvanja okoline i tržišta usluga, a poslodavci koji to ne moraju, mole se da za praznik ipak ne rade.
Vlada kantona Sarajevo želi da apeluje na poslodavce, ako mogu, da ne rade za praznik. Potrebno je za praznike da ljudi odmore ili da se bave aktivnostima povezanim sa suštinom tog praznika. U slučaju da poslodavci nisu u mogućnosti zbog svog procesa rada, a zakon im dozvoljava da rade i praznikom, apelujemo i da plate radnike adekvatno.
Inspektorice rada zaštite na radu i socijalne zaštite Muvedete Šetić istakla je da zakon o radu ne zabranjuje rad tokom praznika, ali da radnici imaju pravo na povećanu platu, što će inspektori i provjeravati na terenu.
Za sve radnike koji budu zatečeni da rade na dan praznika od strane postupajućih inspektora bit će naloženo da po dospijeću plaće za mjesec maj inspektorima bude dostavljen dokaz da je došlo i do realizacije, odnosno poštivanja zakonske odredbe. Da su svi ti radnici koji su radili na taj dan dobili uvećanje plaće.
Tokom praznika na ulice će osim inspektora rada kontrolu vršiti i veterinarska, ali i tržišna inspekcija. Također inspekcija će posmatrati i stanje na izletištima, a vršit će se i pojačana kontrola nad ilegalnim prevoznicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini nikada nije bio teži. Jednoglasno su ocjeni i radnici i predstavnici sindikata. U potrazi za boljim životom mnogi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Sindikalna borba uopće ne postoji, smatraju jedni, dok sindikalci tvrde suprotno, smatraju da su vlasti radnike isporučili poslodavcima na milost i nemilost, a i da džugum.
U Zeničkoj željezari Avdija Halilović radi već 31 godinu. Firma je u stečaju, iako je u vlasništvu vlade Federacije BiH, a Avdija nema uvezan staž. O položaju radnika u BiH kaže.
1. maj za nas radnike više nije praznik. Položaj radnika je maltene nikakav. I kada federalna vlada i ovi vlasnici gledaju da što više iskoriste radnika, a što manje da ga plate i u stvari da ga otjeraju iz Bosne i Hercegovine, tako se i ponašaju.
Podatak Agencije za rad i zapošljavanje pokazuje da je samo u Sloveniji prošle godine otišlo oko 13.600 radnika, od čega 10.000 građevinskih, kaže predsjednik sindikata građevinara Mahir Semić.
U sektoru građevine ukupno povećane plate. Morali su poslodavci malo više davati radnicima da bi radnici ostali da rade, jer su ugovorili poslove da bi stigli sve te rokove ispoštovati. Morali su podići plate, tako da je prošla plata na Federaciji Bosne i Hercegovine bila nešto povećana. Ljivin je negdje oko 650 maraka.
U Bosni i Hercegovini nije definisana ni najniža cijena rade, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Salvedin Šatorović i dodaje da vlasti ništa ne čine da poprave status radnika, već rade na stvaranje raskola unutar sindikata.
Pokušavaju da kroz sponci Savjet samostalnih sindikata sa puta da se interesira isključivo za utvrđivanje najniže cijene rada, donošenje zakona o vezivanju radnog staža, zakona o zaštiti na radu koji je iz 1990. godine, izmjene zakona o štrajku, i mi ne želimo dakle da našu energiju trošimo optuživajući bilo koga, nego pozivamo te kolege da budu uistinu pravi sindikalci.
A kako građani Sarajeva, Igor i Fadila vide sindikalnu borbu za bolje uslove rada?
Položaj radnika loš, a sindikat mislim da i ne postoji. Uglavnom su isti ljudi povezani sa vlastima, tako da ne vjerujem da tu ima ikakve borbe, da je to samo održavanje ličnih pozicija.
Oni samo imaju svoj interes, oni uski krug koji obnaša te funkcije. Za prava radnika nikad nije po meni gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Organizacioni odbor za otvaranje Aladža džamije u Foči danas je prenio posljednje upute posjetiocima pred svečanost koja je planirana za 4. maj. Nakon obnove ovog vjerskog, ali i kulturno-istorijskog spomenika, na otvaranju se očekuje hiljade vjernika i gostiju. Najavljene su i zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država i Turske, zemalja koje su pomogle obnovu Aladža džamije. Iz Foče se javlja Alen Bajramović.
Salem Ćemo, bivši predsjednik Mežlisa islamske zajednice Foča i povratnik u ovaj grad koji je na obnovi Aladže radio i pratio je još od pronalaska prvih fragmenata u okolini i na obali Drine, sretan je što je dočekao i trenutak njenog svečanog otvaranja.
Radost je neizmjerljiva i naravno ono što smo maštali, sanjali, evo hvala Allahu džšanu, dobrim ljudima i svim onim koji dali svoj doprinos, dočekali smo, ako Bog da onaj, evo vidimo obnovljenu Aladža džamiju.
Posljednji radovi još uvijek traju, posebno na oslikavanju objekta po kojem je i bio prepoznatljiv. Program svečanog otvaranja je spreman, kaže Ismail Efendija Smajlović, predsjednik organizacionog odbora, a osim vjerskog dijela programa predviđeno je i obraćanje zvaničnika iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini te vlade Republike Turske.
Svečanost otvorenja Aladže džamije je spremna za subotu 4. maja. To je centralni događaj u povodu obilježavanja dana džamija u Bosni i Hercegovini 7. maja.
Očekuje se i dolazak velikog broja vjernika koji bi trebali ispuniti Aladžanski park. Parking za autobuse osiguran je u obližnjoj Ustikolini, dok će Foča moći primiti oko 2000 privatnih vozila. Načelnik Centra službi bezbjednosti Foča, Velimir Kostović.
Želio bih istaći, odnosno apelovati na goste koji nam dolaze taj dan na području opštine Foča, znači jednostavno da se pridržavaju uputa policijskih službenika koji će im od ulaska u grad pa do samog čina otvaranja, odnosno do kruga Aladže džamije, davati upute.
Goraždanski muftija Remzija Efendija Pitić.
Uspravljanje džamije Hasana Nazira, naše Aladže, nadamo se uspravljanje je svih nas, ili barem dobra prilika za to naše uspravljanje. U svakome smislu, u vjerskom, duhovnom, kulturnom, civilizacijskom, pa i političkom, zahvalni smo svima koji su na bilo koji način doprinijeli da ovaj golemi projekat privedemo kraju.
Obnova Aladža džamije je jednog od najznačajnijih vjerskih objekata objekata, ali i spomenika sa liste svjetske baštine UNESCO-a, povratnike raduje. Posebno je važno što vraća nadu da će i njihov broj biti veći nego što je sada. Salem Ćemo.
Naravno, nije dovoljno obnoviti džamiju. Reda je sada se obnovi džemat, da se poveća džemat, da se poveća broj povratnika i da ako Bog da možemo zajednički dolaziti i obavljati svoje namaze, svoje molitve u ovoj prilijepoj džamiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Na današnji dan 1993. godine Britanac Graham Bamford spalio se ispred donjeg doma britanskog parlamenta. Učinio je to kako bi skrenuo pažnju svjetske, a i prije svega britanske javnosti na rat u Bosni i Hercegovini i stradanje građana BiH. Gradska uprava grada Sarajeva 2009. godine ustanovila je nagradu koja nosi ime Grahama Bamforda, a dodjeljuje se za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam. Selma Boračić Maršom.
Humanista, inicijator i osnivač humanitarne fondacije Pomozi.ba Elvir Karalić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Graham Bamford. Ovaj mladi travničanin sa adresom u Sarajevu vođen je jednom jedinom idejom pomoći drugima. Ime Graham Bamford za njeg je bilo nepoznanica dok nije dobio nagradu.
Tek kada sam dobio tu nagradu, ja sam otišao na Google, ukucao ime, postidio se na kraju krajeva. Ne znam ko je ta čovjek. Sama nagrada koja se dodjeljuje i za hrabrost, za altruizam je meni nešto posebno, pogotovo evo, kada sam vidio o kome se radi, da je nagrada nazvana po tom čovjeku.
Britanac Graham Bamford se na današnji dan 29. aprila 1993. godine u sred dana ispred donjeg doma britanskog parlamenta polio benzinom i zapalio. U oproštajnom pismu tada 48-godišnji Bamford je napisao:
Britanska vojska ne smije biti počasnom gardom na masovnoj sahrani. Bosanske bebe, djeca i žene čekaju da im političari daju ono što sigurno mogu dati, vojnu zaštitu.
Graham Bamford nije bio povezan sa Bosnom i Hercegovinom i njenim građanima. Međutim, slike užasa iz BiH su ga natjerale na žrtvovanje. U tadašnjim svjedočenjima poznanika i psihologa u svakoj dječjoj žrtvi u BiH vidio svoju kćerku. Njegovo stanje se pogoršalo nakon snimaka masakra u Ahmićima 16. aprila 1993. godine, kada je ubijeno 116 osoba, a među njima i tromjesečna beba. Gradska uprava grada Sarajeva 2009. godine ustanovila je nagradu koja nosi ime Grahama Bamforda, a dodjeljuje se za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam. O njegovom djelu i šutnji koja ga je pratila, režiser Nenad Puhovski je snimio dokumentarni film koji je u Sarajevu prikazan u programu Modula Memorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Francuski filozof i pisac Bernard Henri Lévy nalazi se na europskoj turneji tokom koje pokušava da pronađe Europu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Lévy kaže kako je posvetio veliki dio svog života udaljenim krajevima, ali da je vatra sada u njegovoj domovini, u Europi. Lévy, koji se i ranije zalagao za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, kaže da Europa treba platiti dug Bosni i Hercegovini. Sa Levijem je razgovarala Una Čilić.
But I want to start with vaša one man predstava Looking for Europe, koju ćete izvesti u 20 gradova pred evropske izbore, smještana je na osnovu adaptacije vaših ranijih dijela u hotelsku sobu u Sarajevu. Zašto monolog o sudbini Europe pišete iz Sarajeva?
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu, zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava, zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata, kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenje više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug.
Upozoravate da ako se borba protiv populizma ne desi, da će ideja Europe polako nestati. Šta bi, prema vašem mišljenju, bio duh novog otpora kojeg manifesto poziva?
Otpornost nacionalizmu, otpornost protiv etničke čistoće, otpornost na fanatizam, ponovno oživljavanje ljudskih vrijednosti u skladu sa kojima je osnovana Evropa, otpornost u smislu koji je formulisan u knjigama 30 potpisnika manifesta.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Nedjeljne opšte izbore u Španiji obilježila je izuzetno visoka izlaznost od 72%. Pobjeda aktualnog socijalističkog premijera Pedra Sančeza, koji međutim neće moći sam da formira vladu, ali i očekivani rast ekstremno desne stranke Vox, koja je osvojila 24 mjesta u španskom parlamentu. To je prvi put od okončanja vojne hunte krajem 1970. da je ekstremno desna stranka ušla u španski parlament. Bileži Biljana Vičević.
Vladajući španski socijalisti osvojili su 29 glasova i najviše mjesta u parlamentu 123, ali nisu u mogućnosti da samostalno formiraju vladu. Partnere će najvjerojatnije morati da traži ili u lijevom Podemosu, koji je osvojio 35 mjesta, Ciudadanos u desnog centra, koji ima 57, ili u konzervativnoj narodnoj partiji bivšeg premijera Marijana Rahoja, za koje ovi izbori predstavljaju veliki pad jer su osvojili tek 66 mjesta. No pri izlaznosti većoj od 70%, najupečatljiviji podatak nedjeljnih izbora je predviđeni rast desnice i u Španiji, prvi put nakon okončanja vojne hunte i Franciskove vladavine od kraja 70-ih. U parlamentu, koji broji 350 mjesta, ekstremno desna partija Vox će imati 24 mjesta, dok su ostale stranke osvojile 45 mjesta ukupno. Vox se protivi multikulturalizmu, migraciji i onome što nazivaju radikalni feminizam. Analitičari međutim kažu da je podrška desničarskom Voxu prevashodno uslovljena široko rasprostranjenom ljutnjom u vezi katalonskog pokreta za nezavisnost. Ova se partija oštro suprotstavlja bilo kakvim ustupcima secesionistima. U svom pobjedničkom govoru Pedro Sanchez je rekao da su najveći izazovi njegove stranke borba protiv nejednakosti, unapređivanje koegzistencije i zaustavljanje korupcije. Rezultat i visoku izlaznost Sanchez posmatra kao dokaz želje Španije da napreduje i odbije reakcionarne politike nekih od njegovih suparnika sa desnice.
Socijalistička partija je osvojila opšte izbore i tako je budućnost pobijedila, a prošlost izgubila.
Rekao je Sanchez propraćen ovacijama onih koji ga podržavaju. Socijalistima i Podemosu će ipak trebati još 11 mjesta za potrebnih 176 kako bi imali većinu u parlamentu od 350 mjesta. Sanchez se nada da će morati potražiti podršku od strane manjih partija ili iz desnog centra, ali nema jednostavnog rješenja.
Povodom Vaskrsa predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas Dom za nezbrinutu djecu Rada Vranješević i darivala štićenike. Ta posjeta bila je povod da se otvori neka pitanja koja tište dom, a najviše štićenike, koji uskoro trebaju da nastave dalje samostalno sa životom, bez ozbiljnije sistemske podrške. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nenad Mišković ima 23 godine, praktično cijeli svoj život proveo u domu za nezbrinutu djecu Rade Vranješević, no kako je sada uspješno završio fakultet, čeka ga seljenje iz doma u kom je odrastao. Kaže da stalnog posla nema, nema ni bliže ni dalje porodice, a van doma ga ne čeka ni bilo kakav smještaj. Kako kaže, nada se da će biti nešto od priče koja se najavljuje, da će za mlade ljude poput njega ipak biti obezbiđeni neki stanovi.
Diplomirani medicinar, fizioterapeut. Trenutno obavljam praksu u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zlotić. Vidite, ovdje je dođe taj trenutak kada dijete treba napustiti dom i uhvati ga ta nesigurnost gdje će šta će.
Štićenici koji ne idu na fakultet moraju da napuste dom i mnogo ranije sa završetkom srednje škole i navršenim punoljetstvom. Neki od njih se i ne snađu, najbolje na polju, pa je uprava doma pokrenula i priču o privremenom stambenom zbrinjavanju mladih nakon napuštanja doma. Direktor doma Rada Vranješević, Vladimir Kajkut.
Aplicirali smo gradu Banja Luka za dodjelu dvije stambene jedinice koje bi se koristile na vremenski period 6 mjeseci do godinu dana za mlade koji napuštaju dom. To bi bio period prilagođavanja samostalnom životu i negdje u praksi se pokazalo i u zemljama regiona i Europske unije da mladi koji su živjeli nakon doma u tim manjim stambenim jedinicama da su veći stepen osamostaljivanja imali.
U domu Rada Vranješević trenutno živi 84 djece bez roditelja. roditeljskog staranja, direktor Kajkut pozvao je opštine da ispunjavaju svoje obaveze prema domu, istakavši da su dugovanja lokalnih zajednica dostigla 150.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Bijeljini je danas organizovana manifestacija Avantura šarenog jajeta, čiji je cilj osim druženja mališana i roditelja u okviru raznih igara na otvorenom, da prikupljeni novac od kotizacije bude doniran socijalno ugroženim porodicama. Aljoša Ljubojević.
Više od 200 mališana i njihovih roditelja okupilo se danas u gradskom parku u Bijeljini kako bi učestvovali u prvoj avanturi šarenog jajeta. Glavna igra jeste pronalazak skrivenog vaskršnjeg jajeta, kaže organizator Nikola Gavrić.
Jaja su skrivena po cijeloj površini parka, znači u sigurnom, bezbednom, ograđenom prostoru. Dijete uzima jedno jaje, dolazi na start, našara ga na najzanimljiviji način, jedan broj koji dobije na startu nalijepi na sebe, jedan broj na jaje i zamijeni ga za čokoladnu. I onda posle biramo nagradicu.
Osim igre skrivenog jajeta, djeca i roditelji mogu da učestvuju u radionicama crtanja, društvenim i sportskim igrama. Jedna od 200 posjetitelja, Ana Mitrović, došla je sa mlađim sinom.
Vidim da je našao svoje zanimacije, drugare, sve je lijepo smišljeno i meni kao roditelju se sviđaju ovakve manifestacije. Ovo vrijeme kad malo provodimo s djecom, pogotovo na polju.
Kotizacija za učestvovanje u avanturi šarenog jajeta iznosila je 5 maraka, a novac će biti doniran socijalno ugroženim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Kašnjenje posticaja za mlijeko navelo je poljoprivrednike iz 7 kantona da daju rok vlastima za isplatu duga. Iz Cazina, Azrabajević.
Konstantno kašnjenje poticaja poljoprivrednici više ne mogu podnijeti i morat će poduzimati rigoroznije mjere, zaključeno je među ostalim u Cazinu na sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika iz 7 kantona. Ermin Velađić, predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Unsko-sanskog kantona.
Naši zahtjevi su bili jednostavni, da u roku 30 dana od danas se isplati treći, četvrti i prvi kvartal za mlijeko, u protivnom 10.6. je najavljena blokada federacija, ali totalna blokada. Vlada koja nikad do sad nije najavljena i u tome ćemo istrajati, u tome jer mi nemamo šta izgubiti u ovakvoj situaciji.
Nedavno su poljoprivrednici dosta energije utrošili prilikom rasprave u nacrtu programa poticaja za ovu godinu, protiveći se najavljenom smanjenju poticaja za mlijeko, no sada su suočeni sa drugom preprekom. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Zapijelo je kod odbora za poljoprivredu Doma naroda koji nije uopšte formiran. Ne može ići u proceduru, ništa bez njihovog mišljenja. To je problem.
Brojni su i drugi problemi kojima su poljoprivrednici suočeni, prije svega razne nove obaveze i nameti kojima su izloženi, a bez ikakve garancije o bilo kakvoj sigurnosti kada je u pitanju isplata zakonom propisanih sredstava na ime poticaja. Ahmet Lipović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Krajina Cazin.
Visina je ostala iz prošlogodišnje, što znači 28 feninga, međutim, uvedene su akcize, uvedene su nam nameti, više nije 28 feniga.
Poljoprivrednici će ovog puta istrajati u svojim zahtjevima i neće odustati dok ne dobiju sredstva na ime poticaja za treći i četvrti kvartal prošle i prvi kvartal ove godine. Refik Ali Hodžić, poljoprivrednik iz Visokog.
Ako ne odgovori nam u datom roku, mi 10.6. ne da ćemo protestovati, mi ćemo blokirati cijelu federaciju.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Povodom svjetske sedmice imunizacije u Tuzli je na klinici za dječje bolesti ukazano na značaj i neophodnost imunizacije. Maja Nikolić.
Novinar Mirel Čeliković već više od 2 mjeseca čeka na vakcinu za svoju 3-mjesečnu kćerku.
Nevjerovatno je ovo da putem medija pozivaju roditelje da obavezno vakcinišu djecu, čak prijete kaznama, da neće dozvoliti da se djeca upišu u osnovnu školu, a ja već evo puna 2 mjeseca pokušavam da vakcinišem dijete protiv tuberkuloze, nažalost nema BCG vakcine.
A upravo u povodu svjetskog tjedna imunizacije epidemiolog dr. Blaško Topalović govorio je o važnosti cijepljenja.
Da nije imunizacije, koji su stariji koji pamte 72. godinu, jer pamtimo svi šta je bilo, kako je došla variola vera, koliko bi nas bilo pod zemljom već sada.
25% djece u Tuzlanskom kantonu nije cijepljeno u 2018. godini, a isti toliki broj niti u 2017. upozorava Topalović.
Imamo armiju male djece u roku evo od 5 godina, 5000 djece koja nisu vakcinisana. Ukoliko virus uslijed slabijeg kolektivnog imuniteta uđe u takvu populaciju, ma svi će oboljiti.
Na pitanje novinara zašto onda nema cijepiva u Federaciji Bosne i Hercegovine, te tko je odgovoran, epidemiolog Topalović odgovara.
Novac je osiguran. Zbog zakašnjenja isporuke od strane dobavljača, Republika Srpska je poseban entitet od Federacije i mi imamo svoj tender, oni imaju svoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za danas toliko, poštovani. Misaljskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milorada Obradovića.